энциклопедик мәгълүматка ия булган күп кенә сайтлар бүгенге көндә тәкъдим иткән мәгълүмат түләүле. Үзегезгә кирәкле мәгълүматны табасыз да, акча түләп исемез җибәргәч кенә аны укый аласыз. Азатлыкның парау сәхибәсендә кунакта Нияз Әхмәдуллин. Аның белән сезне Данил Сафаров таныштыра.
Парау сәхифәсендә кунакта Нияз Әхмәдуллин. Биография сызык rt.ru сайтын оештыручы һәм аның баш мөхәррире. Нияз әфәнде мондый түләүле сайтларга каршы чыга. Ул оештырган сайтта бар язма да бушлай. Сәхифәләре әле бер ел шамасы гына эшли. Шул дәвер эчендә алар инде 50-дән артык биография, мәкалә һәм интервью туплый алган. Араларында уникаль язмалар да бар. Сайт турында тулырак Нияз әфәнденең үзеннән сораштык. Нияз әфәнде, биография сызык rt.ru дигән сайт эшли башлады. Бу сайтны нинди максатларда ачып җибәрдегез?
Ну беләсезме, яшәм батырын түгел, без битеребез дә беләбез, интернет челтәрләрендә Татарстан турында мәгълүмат бик күп, бик бай дип әйтер идем. Аның сәясәт турында да, икътисад турында да, сәнәгать турында да, шәхесләр турында да. Ләкин менә мин үзем матбугат өлкәсендә күп еллар эшли торган журналист дип әйтер идем үзем турында. Ул мәгълүматның үзенчәлеге бар. Шәхесләр турында без информацияны эшли башласак, күбесе алар кто есть кто дигән справочниктагы шикелле бик сыйфатлы дип әйтмәс идем ул информацияны. Кайда туган, кая үскән, нинди наградалар белән билгеләнгән, кайчан үлгән, менә шундый информация. Бөтен илләрдә, Рәсәйдә, Татарстан белән кызыксынучы кешеләр, Татарстанда яшәүче кешеләр, нинди шәхесләр турында ниндидер мәгълүмат эзли башласалар, бик зур авырлыклар белән башкарала. Күп сайтларда ул биографиялар СМС белән түләүле информация алып була. Декабрь аенда без башлаган идек мәгълүмат җыярга Татарстан Республикасының беренче премьер-министры Мухаммад Галимович Сабиров турында. Кто из кто справочнигында информация уже юк. Рәсәй сайтларында бар. Түләүле СМС җибәреп кенә информация алып була. Но бит инде бөтенләй шуңа кадәр ямсыз хәл. Икенчедән бик күп редакцияларга, төрле редакцияларга безнең бик күп авторлар материаллар алып киләләр. Ләкин карагач редакторлар ул материалларны кабул итмиләр. Ул ни формат дигәндә, әлбәттә аларны аңлап була. Бөтен мәгълүматчыларның ниндидер үз аудиториялары бар, ниндидер үзләренең критерийлары бар. Миндә ул мәкаләләр бик күп итеп җыелды. Ниндиләрдә әлбәттә кайдыр бәлки чыккандыр үз вакытында. Әллә кайчан чыккан. Аңтура аңтып бетергәннәр инде. Карапчылар да, укучылар да 2010 елның июнь айында без беренче журналист белән менә шундый биография сызык РТ дигән сайтны ачып җибәрдек. Ул сайтның төп максаты Татарстанның төрле өлкәләренә өлеш керткән кешеләргә багышлап кызыклы, укымышлы материаллар бирергә. Һәм безгә беркем дә булышмый, анда инде безнең менә 50-гә якын материаллар чыкты. Күп кенә шәхесләр турында, алар арасында эксклюзивлы материаллар да бар. Ул кешеләр, ул шәхесләр мәҗбүри Татарстанда торырга тиеш түгел. Алар менә татар кеше булса, татар милли җанлы кеше булса, әлбәттә без алар турында да язабыз. Ләкин татарлар турында гына түгел, икенче милләтләр, урыслар турында, чуашлар турында да язабыз, әлбәттә. Ул кешеләр Татарстанга ниндидер мөнәсәбәте булырга тиеш булар, әлбәттә. Шул кешеләр турында язабыз. Узган елның менә декабрь аенда безнең сәнәгать сәүдә палатасы белән Фәннәр академиясе президиумы белән яңа проект башкара башладык. Ул проектның исеме Татарстан белән әңгәмә. Ул видео проект. Ул менә беренче видеоинтервью безнең Мухаммад Галимович Сабиров белән, безнең Татарстан Республикасы беренче премьер-министры белән. Сез аны безнең сайтта карый аласыз.
Әмма бу бит бик зур эш һәм күләмле эш. Мәсәлән, авторларның күбесе үз язмаларын кагаз битендә яза, шулай бит элекедән килгән гадәт буенча. Менә шуларны җыю, аларны туплау, бастыру бу бит һәрдаим шөгыльләнә торган эш. Бу сезнең вакытыгызны бик күп аладыр бит инде.
Әлбәттә, нинди генә эшкә тотынмасаң, аны әйбәтләп урынына җиткереп эшләргә дип максатыңны куйсаң, әлбәттә вакыт күп кирәк. Бу эшне бездән башка беркем дә безнең республикада башкармый, башкармаячак. Мин төрле редакцияләр белән, төрле баш мөхәррирләр белән сөйләшкәнем дә бар. Безнең эшмәкәрләр белән сөйләшкәнем бар. Әлбәттә, кешеләрдә кызыксыну бар. Менә ярдәм итү дигәндә кызганычка каршы ниндидер менә ярдәм кулы сузарга ашыгып тормыйлар.
Матбугатта еш кына шундый персонажлар була, кешеләр, персоналар була, бераз гына аларны нон-грата дип та атыйлар, әмма алар матбугатта бик сирәк кенә күренәләр, гәрчә үзләре шактый популяр таныш йөзләр булсалар да. Сезнең исемлектә шундый нон-грата шәхесләр булырга мөмкинме?
Безнең исемлектә Татарстанның төрле өлкәләренә ниндидер менә өлеш керткән кеше булса, һәм ул кешене халык белсә, ул кешене ниндидер экспертлар белсә, ул кешеләрне журналистлар белсә, без әлбәттә ул кеше турында язабыз. Ә инде икенче мәсьәлә кемгәдер ул кеше ошыймы, кемгәдер ул мәкалә ошыймы, бәлки ниндидер шәхси проблемалар бардыр, кай бер укучыларны, укучыларның ул шәхесләргә, алса булырга мөмкин. Безнең бер инде монда границалар, ниндидер критерийлар юк. Әлбәттә, төрле кызыклы дип санасак, без ул кешене без андырында мәкалә бастырабыз, видео интервью төшерәбез.
Интернетта иң популяр сүзлекләрнең берсе, мәгаен, Википедия сүзлегедер. Сез аны бик яхшы беләсез. Анда һәр кулланучы кереп үзенең мәкаләсен, үзенең комментариесен өсти ала һәм шушы өстәүләр хисабына әлеге Википедия тулылана бара һәм үсеш алды. Сездә дә мондый мөмкинчелек булырга мөмкинме?
Без андырында уйлыйбыз һәм әлбәттә безнең интернет челтәрләре аны үсеше пользовательләрнең ул сайтларда катнашу белән бик бәйле. Менә сез Википедия дип әйттегез, тагын да күп төрле сүзлекләр бар. Аларны бәлки халык әзрәк беләдер. Безнең сайтыбызда да без шундый максат үзебез алдына куябыз. Безнең сайтка любой аны караучы, укучы үзенең мәкаләләрен җибәрә ала. Һәм әлбәттә без бәлки бу ел шундый мөмкинчелектә безнең сайтта ачырбыз. Ул мәкаләләрне кешеләр укып, үз фикерләрен әйтергә, алар мөмкинчелекләре булырга тиеш, әлбәттә.
Язмаларга үз фикерләрен өстәп куярлар дип әйттегез. Хәзер интернетта комментарийлар язу шактый популяр бит инде язмаларга. Укучылар бер-берсе белән бәхәскә керә, дуслаша, сугышыру дәрәҗәсенә җитә шулай бит. Сездә дә бу хәл күзәтеләме? Аңа таба тенденция бармы һәм шушы сайтта язган комментарийларга карата нидер модерация эше алып барыламы?
Безнең сайт ул бит әле яңа сайт, әле 1 ел да юк. Кызганча каршына бик әле халык белми. Шуның өчен безнең анда рубрика бар инде, гостевой книга дип әйтмешлиме, комментарийлар бар. Аллага шөкер, бөтенесе дә безнең сайтка карата уңай, рәхмәт дип белдерәләр укучылар, ошо дип белдерәләр үз фикерләрен. Һәм нәрсә кызыклы, шуны әйтәсе килә иде. Күбесе ул комментарийларның Казаннан, Татарстаннан түгел. Мәскәүдән урыс кешеләре яза, Омскидан, Краснодардан, Брест шәһәреннән. Менә шунысы бик кызыклы. Безнең сайтны халык күбрәк укый башласа, анда бик мөмкин ул бәхәсләр тугырга. Анда инде бәлки модерация да кирәк булыр дип уйлыйм, бәлки. Но без атама барып җитмәдек.
Ә язмалар татар телендә дә бармы?
Юк, язалар безгә русча, ул безнең сайт рус телендә. Без аны махсус рәвештә рус телендә ачып җибәрдек. Моның сәбәбе бер. Татар телендә укучы, укучылар алар әлбәттә Россиядә яшәгән русча да беләләр. Безнең сайт күбрәк әлбәттә инде Россиягә ориентирован дип әйтергә инде. Шуның өчен без аны рус телендә ачып җибәрдек. Ләкин монда татар телендә ачып җибәрүнең бернинди проблемасы юк. Ул мөмкинчелекне без тоже күз алдыбызда тотабыз.
Кызганычка каршы күп кенә сайтларның рус бүлекләре татар бүлекләренә караганда бик күпкә киңрәк һәм байрак. Татар өлеше факт булыр өчен генә уйлап чыгарылган, башкарылган шикелле күренә. Татар бүлеген башлап җибәрсәгез, шулай ук рус бүлеге дәрәҗәсенә җитеп, бәлки аны әле узып та китәр дигән теләктә калам.
Амин, шулай булсын. Мин сезнең белән тулысынча ризалашам. Бу бик зур проблема. Монда проблема дип кенә без аны күп еллар дип сөйлибез инде. Күп татар оешмалары сөйли, күп татар җәмәгать эшлекләре дә сөйли аның турында, сәясәтчеләр дә сөйли, ләкин монда эшләргә кирәк. Минемчә, монда система кирәк. Ул система хөкүмәттән барырга тиеш ул система. Система булмагач, әлбәттә, менә без шундый хәлгә калабыз. Хәл бик әйбәт дип әйтмәс идем. Но татарча эшли башласак, без аны эшләсәк, без аны әйбәт сыйфатта эшләргә тиешбез. Менә әйбәт сыйфатта пока эшли алмагач, без аны пока ачмадык. Ондый мөмкинчелекләр туса, ондый теләкләр безгә булса, укучылар тарафыннан без әлбәттә бу эшкә тотынабыз.
Интернет ол иге шиге булмаган мәгълүмәт диңгезе. Әмма кай вакыт шушы диңгездә үзеңә кирәкле мәгълүмәт тамчысын таба алмый интегәсең. Айрыша Татарстан, татар дөньясына кагылышлы булса. Мәсәлән, теге яки бу танылган татар кешесенең биографиясен, яки кыш тилехәтле фотосын табу авыр. Видеосын инде әйткәндә юк. Шул вакыт биография rt.ru сайты ярдәмгә килергә мөмкин. Дәрес ул көн сайын кереп актара торган сәхифә түгел. Оперативлыгы, интерактивлыгы белән дә мактана алмый. Әмма шундый вакытлар була, сайттагы мәгълүмат сиңа иң кирәкле мизгелдә табыла. Һәм шул вакытта гына аның никадәр кирәкле һәм файдалы сайт икәнен аңлыйсың.